Bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în zi de luni, 10 octombrie, la microfon e Paul Hodorogea
și Valentina Ursu, moderatorii emisiunii Moldova la ora 7.
Meteorologii anunță pentru astăzi un cer variabil, nu va ploua, ba chiar vom avea parte și de soare.
10 grade vor fi la Briceni, 13 la Chișinău, iar la Comrat, mercurul din termometre se va ridica până la 15 grade.
Mâine, temperatura se va ridica până la 18 grade, ca până vineri să coboare iarăși la 13.
Premierul Vlad Filat pare decis să ceară demisia mai multor șefi de instituții. Cel puțin așa a lăsat să se înțeleagă după ședința de sâmbătă a Consiliului Național al PLDM. El a spus că se va prezenta joi în Parlament și își va expune și poziția cu privire la atacurile Raider asupra sistemului bancar. Până ajunge premierul cu raportul în legislativ, o să aflăm care ar fi posibile scenarii de depășire a crizei politice, în opinia colegului său de alianță, președintele interimar Marian Lupu.
În partea a doua ediției puteți audia rubrica Realitatea cu amănuntul, semnată de scriitorul Iulian Ciocan, despre banul care devine valoarea supremă a unei societăți.
Iar Dan Alexie ne va vorbi despre cum poate fi explicată criza economică prin sex.
Acum vă invităm să ascultați știrile dimineții cu Alexandru Ieftode. Bună dimineața!
Bună dimineața! Patriarhul rus Kiril decorat la Chișinău, premierul centrist al Poloniei pe cale să obțină o premieră electorală, stare de urgență la Cairo din cauza violențelor religioase și premiul Nobel pentru economie este așteptat cu multă atenție astăzi în vremuri de incertitudine. Iar acum știrile pe larg. Președintele interimar Marian Lupu l-a decorat cu cea mai înaltă distincție pe Patriarhul Kiril, aflat în vizită oficială la Chișinău. La ceremonia de decorare duminică a fost de față premierul Vlad Filat, precum și liderul opoziției comuniste Vladimir Voronin. Șeful Bisericii Ortodoxe Ruse a primit Ordinul Republicii, între altele, pentru aprofundarea legăturilor între poporul rus și moldovenesc. Duminică, Patriarhul Kiril a oficiat o liturghie la Catedrala Mitropoliei Moldovei, la care au luat parte peste 2000 de oameni. Câteva zeci de tineri au protestat față de vizită la monumentul lui Ștefan cel Mare, scandând Biserica Rusă, Biserica de Ocupație. În Polonia, premierul Donald Tusk este pe cale să câștige un al doilea mandat consecutiv și să înregistreze o premieră în istoria țării sale după căderea comunismului. Formațiunea sa conservatoare, Platforma Civică, a câștigat alegerile de duminică, obținând, potrivit sondajelor la ieșirea de la secțiile de vot, aproape 40%. Premierul Tusk și-a anunțat deja victoria, fiind așteptat să reînnoiască alianța de guvernare cu Partidul Țărănesc. Sub primul mandat al lui Tusk, Polonia a traversat criza financiară globală din 2008-2009, fără a intra în recesiune. Premierul britanic David Cameron spune că liderii europeni trebuie să accepte responsabilitatea colectivă la apropiatul lor summit de luna aceasta pentru a preveni un dezastru economic. Într-un interviu publicat astăzi de Financial Times, Cameron îi îndeamnă pe liderii Germaniei și Franței, principalele economii ale zonei euro, să elaboreze un plan care ar pune capăt incertitudinilor până la sfârșitul acestui an. Duminică la Berlin, cancelara Angela Merkel și președintele francez Nicolas Sarkozy au spus că s-au înțeles să asigure recapitalizarea băncilor europene și să aprofundeze integrarea țărilor din zona euro, dar că este devreme să anunțe detaliile acestei înțelegeri. La Cairo a fost introdusă starea de urgență noaptea trecută după moartea 23 de oameni și rănirea 150 în cele mai grave violențe de la înlăturarea președintelui Hosni Mubarak în luna februarie. Ciocnirile de duminică i-au adus față în față pe creștinii copți protestând față de atacarea unei biserici și pe musulmanii radicali. Tensiunile religioase în Egipt s-au întețit după revolta antiregim de iarna trecută. Siria a avertizat cu măsuri de răspuns împotriva țărilor care vor recunoaște legitimitatea Consiliului Național înființat de oponenții președintelui Bashar al-Assad. Câteva grupări ale opoziției au anunțat săptămâna trecută că se unesc într-o coaliție antiregim la peste jumătate de ani de revolte soldate cu peste 2900 de morți. Câștigătorii premiului Nobel pentru economie 2011 urmează a fi anunțați astăzi la Stockholm. Favoriți sunt considerații americanii Robert Barrow și Paul Romer, care cercetează teoriile creșterii economice. Comitetul Nobel spune că nu se conduce de evenimentele curente atunci când alege câștigătorul, dar anunțul este așteptat cu multă atenție într-o perioadă în care toată lumea caută soluții pentru relansarea creșterii economice în condiții de austeritate bugetară. Paul Valentina, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Alexandru, mulțumim. Vom reveni la știrile dimineții pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar mai multe interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți la orice oră pe pagina noastră de internet, unde așteptăm și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
76 minute. Declanșarea procedurii alegerilor șefului statului sau declanșarea mecanismului alegerilor anticipate sau poate pregătirea terenului pentru o coaliție cu Partidul Comuniștilor. Sunt câteva posibile scenarii luate în calcul de președintele interimar, speakerul Marian Lupu.
Moldova e acum între câte scenarii? 1, 2, 3, ca să depășească criza instituțională?
Scrierea unei noi Constituții și adoptarea Constituției în cadrul unui referendum nu este un exercițiu potrivit în situație de criză politică. Să intrăm într-un exercițiu de scriere a unei noi Constituții, discuții largi în societate și aprobarea acesteia în referendum, în condițiile de instabilitate politică, în condițiile când lumea este chinuită de incertitudine, avem în continuare probleme și economice și sociale, acest exercițiu poate să se termine foarte prost sau să nu aibă finalitate. Ca posibil, rămâne a fi scenariul cu modificarea doar a unui singur articol din Constituție, articolul 78. Organizarea unui atare referendum poate fi făcut chiar până la sfârșitul acestui an.
Cum ar suna la referendum această chestiune?
Dacă cetățenii Republicii Moldova susțin modificarea articolului 78 prin scăderea numărului de voturi pentru alegerea șefului statului de la 61 mai jos. Noi susținem în continuare ideea alegerilor directe a șefului statului, însă, potrivit legislației noastre, un al doilea referendum cu întrebarea alegerilor directe nu poate avea loc în țară mai devreme de 6 septembrie anul viitor. În condițiile actuale, trebuie să ne gândim la soluții care ar da posibilitatea să depășim problema existentă astăzi. Să calmăm spiritele și mai apoi, când situația și starea de lucru în Republica Moldova va fi mult mai calmă, o situație de criză politică depășită, da, atunci în acele condiții am putea să lucrăm asupra Constituției, dar nu acum. Mai există și opțiunea identificării unui candidat care ar fi susținut de toate partidele parlamentare pentru depășirea crizei. Marian Lupu este dispus să se dea la o parte în condițiile în care noi găsim soluția, găsim candidatura votată de numărul necesar de voturi, 61 și numai puțin, pentru concomitent asigurarea formatului existent a puterii, pentru asigurarea continuității politicilor pe care le promovăm și continuarea angajamentului nostru pentru alegătorii care ne-au votat.
Ar vrea PL-ul să rămână fără funcție?
Iată de ce aceste discuții trebuie să fie purtate în cadrul alianței. Colegii de la PL sunt suficient de inteligenți și flexibili. Ei la fel doresc evitarea legilor anticipate și rezolvarea acestei grave probleme politice.
Pentru că vorbim despre șefia statului care e scoasă la mezat, există suficiente motive ca să se înceapă procedura de alegere a șefului statului sau ca să mai rămânem la acest termen rezonabil?
Din punct de vedere legal, la o adică, dacă profităm de lacunele și golurile în Constituție și în legislație, am putea să spunem că această perioadă ar putea fi și până la următoarele alegeri parlamentare. Însă, pe de altă parte, ținând cont de faptul că legea este nu doar buchie, dar și spirit, ținând cont de această stare gravă de încordare în societate, eu nu cred că noi avem ani la dispoziție. Dacă va fi nevoie, voi consulta suplimentar Curtea Constituțională la acest capitol, fiindcă avem propunerile din partea opoziției parlamentare pentru începerea procedurii de alegere. Aceste propuneri nu sunt votate. Pe de o parte, da, ele sunt motivate prin faptul că ar trebui să găsim soluția garantată de depășirea crizei politice și eu aș susține această viziune. Gândesc eu că avem la dispoziție, bine, haideți octombrie, poate noiembrie, ca să identificăm această soluție, ca să identificăm poate candidatul care ar fi fost susținut de toate cele patru partide parlamentare. Dar dacă următoarele o lună, două ne vor demonstra că aceste așa numite negocieri sau dialog nu ne face să avansăm, nu înregistrează un progres, în acest caz va trebui să avem o decizie comună, una foarte și foarte serioasă, cum să procedăm și, posibil, precum ziceam, să fac o adresare la Curtea Constituțională.
Alianța s-a arătat deschisă să poarte negocieri cu opoziția comunistă. Până unde au ajuns aceste negocieri?
S-a vorbit foarte clar că negocierile alegerile pot avea loc doar atunci când nu mai există actuala structură de conducere a Parlamentului, guvernul la fel își dă demisia și începem de la faza zero, adică de pe pagină curată. Și am zis că în aceste condiții Partidul Comuniștilor nu vrea dialog cu puterea, ci vrea să revină la putere. Pentru a atinge acest scop, are două căi posibile. Prima cale, să nu negocieze cu alianța, dar să negocieze separat, ceea ce se întâmplă parțial. Negocierile dintre liberal-democrați și comuniști au avut loc, s-au mai strecurat niște informații în mass media că s-ar fi făcut un acord anumit și acum se caută mecanismele de garanții. Partidul Democrat nu a purtat negocieri cu Partidul Comuniștilor.
Se zice că partidul nu ar fi purtat, dar s-ar fi întâlnit liderul PCRM cu domnul Plahatniuc. O întrevedere Voronin Plahatniuc.
Cu toate că ambineagă. Însă, între timp, sunt negocierile care se poartă la nivel PRDM-PCRM. Tot ce se întâmplă în plenul Parlamentului denotă foarte și foarte clar că sunt niște lucruri regizate. Sunt mișcări făcute de comuniști și de liberal-democrați care nu sunt întâmplătoare. Vom vedea care va fi comportamentul fracțiunii PCRM și fracțiunii liberal-democrate joia sau vinerea viitoare, însă cert este un lucru și toată lumea vede acest lucru, că se produce ceva pe ascuns, fără buna cunoștință a partenerilor din alianță. Referitor la aceste zvonuri și informații, nu cred că ele sunt întâmplătoare. Despre o eventuală întrevedere Plahotniuc-Voronin, aceste lucruri fac parte dintr-un scenariu la fel bine regizat.
E dat asta de către cine?
De către comuniști. Fiindcă a venit cu asemenea așa numite scurgere de informații, nu ar însemna altceva decât să încerc să presezi partenerul de dialog, în cazul dat este vorba de liberal-democrați, pentru a le da din dege, ce le spune, fiți atenți, gândiți-vă mai repede, hai să finalizăm înțelegerile noastre, fiindcă dacă nu, ia vedeți că sunt și alții acolo care ar putea să discute cu noi. Cu toate că nu există niciun sens în careva tratative deghizate, închise între Partidul Comunist și Partidul Democrat, măcar pe motivul ca număr de voturi nu ajunge la nivelul necesar pentru depășirea crizei politice și pentru alegerea șefului statului. Deci, deja acest argument duce la o concluzie foarte clară despre inutilitatea, categoric, nici pentru o parte, nici pentru o altă parte, a unor asemenea discuții sau tratative. Deci, aceste informații sunt folosite ca o presiune, ca o bâtă, pentru a grăbi procesul de adoptare a unor decizii despre care noi putem doar să ghicim, fiindcă, în această perioadă de timp, nici PDM-ul nici PL-ul nu au fost informații nici despre faptul întrevederii Voronin Filat, nici cu atât mai mult despre rezultatele acestea. Mai mult ca atât, avem o perioadă destulă de timp când liberal-democrații dețin președinția la Alianță și la Consiliul Alianței. Noi nu am fost convocați nici într-o ședință a acestor structuri.
Deși premierul Vlad Filat, liderul PLDM, a anunțat rezultatele întrevederii pe care o avusese cu liderul PCRM Vladimir Voronin, spunând că părțile au ajuns la concluzia că alegerile parlamentare anticipate nu sunt dorite.
Această declarație rămâne a fi una foarte vagă și una foarte sterilă, fiindcă există două posibilități pentru găsirea unei soluții de depășire a crizei. Ori că noi vorbim despre un candidat neutral care ar fi fost agriat de toate partidele parlamentare și atunci dacă ăsta e scenariul, trebuie să se vină și să spună foarte clar, uite, pe această cale noi vedem soluția. Sau rămâne o singură cale alternativă, calea de formare a unei noi alianțe de guvernare, adică distrugerea actualei Alianțe pentru Integrare Europeană și formarea unei alte alianțe. Fiindcă în caz contrar, dacă noi nici prima, nici a doua soluție, toate cele declarate rămân a fi vorbe goale, ele nu înseamnă decât pierdere de timp, perpetuarea acestei situații foarte și foarte grave de criză și în ultima instanță, scopul urmărit nu este altul decât amânarea în timp a unui fapt inevitabil care se numește alegeri parlamentare anticipate. Dar pe parcursul săptămânii curente, joi, vineri, în cadrul ședințelor plenului Parlamentului, situația se va mai clarifica încotro, ne mișcăm.
Alianța mai are zile, luni sau ani?
Bună întrebare mi-a spus, dar este una retorică, fiindcă am putea să ne așteptăm la orice. Atunci când nu există dialog, transparență, atunci când, fiind liber să o facă, un partener discută cu opoziția în cazul dat, zicând în presă, foarte vag, că au discutat și au convenit la soluții, dar nici nu are de gând ca președinte în alianță să invite colegii să spună, uite, asta ar fi soluțiile, voi ce gândiți? Cum? Păi, într-o asemenea situație e greu să constați că că această alianță există și este funcțională. Existența și funcționalitatea unei alianțe depinde de voința fiecărei din părți și din urmarea cu strictețe a normelor acordului pe care l-am semnat. În foarte mare parte acest acord nu se respectă, categoric nu se respectă, dar cel mai grav este că pe motivul unor scandaluri permanente care sunt generate, ele nu sunt întâmplătoare, care fac parte din instrumentariul unora de luptă politică, societatea cred că este arhisaturată de scandaluri, de neînțelegeri permanente, fiindcă oricare om normal în această țară, el vrea liniște, pace, el vrea rezultate.
Ceea ce nu-i oferă astăzi a ei.
Ceea ce, cu părere de rău, dacă și vine ca ofertă, vine într-o măsură foarte și foarte redusă. Capacitatea alianței este mult mai mare decât s-a manifestat până în prezent. Doar pentru acest lucru trebuie să fie un alt stil de muncă, de colaborare, de înțelegere, fiindcă o alianță este o alianță și nu este un sistem monopartid.
Colegul dumneavoastră de alianță, premierul Vlad Filat, nu a obosit să spună că totuși va solicita și va procede la remanieri. Și tot el a lăsat să se înțeleagă, în caz dacă nu se acceptă remanierile, ar putea el să-și dea demisia. Ce se întâmplă?
Dacă sunt pretenții profesionale, se vine în mod firesc la alianță și se discută. Și se adoptă decizia. Nimeni este perfect.
Dar ce se întâmplă dacă premierul își cere demisia?
Dacă în afara instrumentelor alianței, în public, dar mai ales în cârdășie cu opoziția, lucru care se vede, se promovează aceste elemente de presiune sau de șantaj și dacă punctul culminant acestui șantaj sau presiune va fi cea de amenințare cu demisia, nu are decât să o fac.
S-a insistat și insistați ca instituțiile statului să fie curățate de elemente corupte, de elemente neprofesioniste. Analiștii mai spun că totuși în cadrul Alianței pentru Integrare Europeană mai există acel putregai sau miros de putregai. E greu de curățat instituțiile statului de asemenea elemente.
Lupta cu acest flagel poate fi una cu succes doar în condițiile în care combaterea corupției nu este folosită ca paravan pentru declarații politice sau pentru răfuieli politice, ci atunci când toată lumea, indiferent de coloratura politică, se ocupă la modul cel mai serios de combaterea fenomenului corupției.
Cine vă încurcă să vă ocupați la modul cel mai serios?
Situația pe care o avem astăzi, cea de instabilitate politică, situație care spune că, bine, mâine avem alegeri sau nu avem alegeri, și atunci știți foarte bine că este o logică absolut diferită dintre o situație stabilă, când ai 4 ani de zile și în cazul dat partidele politice nu se gândesc la campanii și elemente de campanie electorale, dar se gândesc și acționează foarte concret, pas cu pas. Repet încă o dată, acest fenomen al corupției nu este unul simplu.
Reformele pe parcursul acestor 2 ani în cadrul AIE au început, dar continuă foarte greu. Acum să vă întreb, în eventualitatea creării unei noi coaliții, roșu-verde, credeți că reformele se vor putea promova mai ușor? Cu PCRM pot fi făcute reforme?
În mod evident că ar putea să urmeze. Întrebarea este ce fel de transformări?
Ce fel? Vă întreb pe dumneavoastră.
Păi, după aceste declarații tari care au fost făcute că Republica Moldova trebuie să-și schimbe cursul său de dezvoltare și să nu să se mai orienteze spre Uniunea Europeană, ci să adere la Uniunea Vamală
Eurasiatică,
eu cred că am putea să ne dăm seama despre ce reforme am putea să vorbim. Ar putea să fie reforme, dar nu în sensul pozitiv al acestui cuvânt. Și în contextul schimbărilor în sistemul politic și în contextul reformelor democratice care, cu siguranță, ar fi fost stopate sau chiar ar fi fost pornite în alt sens. Nemai vorbind de alte reforme care vizează procesul de integrare europeană a Republicii Moldova. Integrarea europeană nu este atât materie de politică externă, cât este întâi de toate materie de politică internă. Toate reformele economice, sociale, democratice, politice, reforma sistemului justiției, organelor de forță, reformele legislative, au o singură menire. Să schimbăm situația aici în țară, să formăm noi condiții pentru aplicarea de modele europene pentru propria noastră dezvoltare. Aceste reforme trebuie să aducă rezultate pentru moldoveni, pentru cetățenii acestei țări, să ne dea posibilitatea să formăm noi premize ca să avem o dezvoltare economică, socială mult mai avansată și doar pe această cale să corespundem criteriilor pentru integrare europeană. Dar nu să umblăm cu mâna întinsă, cerșind bani, cerșind fonduri și să aducem țara într-o stare în care, fără de această cerșire, nu o să poată să existe.
Cum vă explicați totuși această poziție a PCRM-ului, această schimbare de optică?
O asemenea declarație fiind făcută imediat după întrevederea anunțată cu liderul PLDM, nu cred că a fost un tare bun cadou pentru ultimul, punând mai multe semne de întrebare și procesul ăsta de negociere făcându-l mai dificil, nu pentru comuniști, în mod evident. Aceste declarații poartă un caracter electoral, conjunctural, fiindcă cum poți să vorbești despre un mesaj sincer dacă acest mesaj, odată la 5 ani, se schimbă la 180 de grade? Având o asemenea oscilare, evident că aceste mesaje își pierd din credibilitate. Nu sunt sigur că aceste mesaje bucură aceleași capitale ale statelor membre a acestei uniuni vamale și ei cred că venind cu aceleași întrebări. Pe cât de sinceră este această declarație, probabil că la o anumită parte din societate ele trezesc anumite sentimente pozitive, dar în acest caz gândesc eu că această declarație este mai mult un mesaj pe exterior, care urmează anumite scopuri. O simpatie și, în ultimă instanță, o susținere într-o formă sau alta pentru această formațiune politică.
Deci se înțeleg că domnul Voronin ar vrea iarăși să ajungă să fie simpatizat de Vladimir Putin.
Da, cred că domnul Voronin din nou ar vrea să ajungă președinte și pentru aceasta, ca și anul 2001, ar avea nevoie de o anumită susținere din direcția la care ați făcut și noastră referință.
La întrebările Europe Libere a răspuns președintele interimar, speakerul Marian Lupu.
Este ora 7 și aproape 22 de minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă, moderată astăzi de Valentina Ursu și Paul Hodorogea.
În minutele următoare, tradiționalele rubrici Realitatea cu Amănuntul și Jurnal de Corespondent, dar mai întâi revine la microfonul Europe Libere de la Praga colegul Alexandru Ieftodie cu știrile pe scurt.
Președintele interimar Marian Lupu l-a acuzat de șantaj și presiuni în cârdășie cu opoziția comunistă pe colegul său de alianță, premierul Vlad Filat. Lupu a declarat Europei Libere într-un interviu pe care tocmai l-ați ascultat că Vlad Filat s-ar izola tot mai mult de colegii de alianță prin faptul că nu informează despre negocierile separate pe care le poartă cu liderul comunist Vladimir Voronin pe tema depășirii impasului politic și prezidențial. Președintele interimar Lupu l-a decorat duminică cu cea mai înaltă distincție, Ordinul Republicii, pe Patriarhul Rus Kiril, la o ceremonie duminică la Chișinău, în prezența premierului Vlad Filat și liderului opoziției comuniste Vladimir Voronin. În Polonia, premierul Donald Tusk este pe calul să câștige un al doilea mandat consecutiv și să înregistreze o premieră în istoria țării de după căderea comunismului, după ce formațiunea sa conservatoare, Platforma Civică, pare să fi câștigată alegerile de duminică. Sub primul mandat al lui Tusk, Polonia a traversat criza financiară globală din 2008-2009 fără să intre în recesiune. La Cairo a fost introdusă starea de urgență noaptea trecută după moartea a 23 de oameni și rănirea a 150 în cele mai grave violențe din Egipt de la înlăturarea președintelui Hosni Mubarak în luna februarie. Tensiunile religioase între creștinii copți și musulmani s-au întețit după revolta antiregim de iarna trecută. Siria a avertizat cu măsuri de răspuns împotriva țărilor care vor recunoaște legitimitatea Consiliului Național înființat de oponenții președintelui Bashar al-Assad. Câteva grupări ale opoziției siriene au decis săptămâna trecută să se unească într-o coaliție antiregim. La peste jumătate de ani de revolte, soldate cu peste 2900 de morți. Valentina Paul, mă opresc aici cu știrile, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Mai multe știri găsiți la orice oră pe internet la adresa noastră tradițională europalibera.org.
Și este bilă politică în noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Să faci bani e un lucru bun și necesar. Rău e când îi faci prin mișmașuri și ilegalități. Iar și mai trist e când banul devine valoarea supremă a unei societăți. În Moldova din ultimii 20 de ani, cultul banului a luat proporții înfiorătoare. Totul a început în zorii tranziției, când lumea sărăcea văzând cu ochii, în timp ce șmecherii se ocupau cu privatizările dubioase, deveneau răcheți sau practicau evaziunea fiscală. Într-o societate dezagregată, în care supraviețuiește cine poate, singurul scop al existenței a devenit facerea banului. Și cohorte de moldoveni s-au repezit să intre în politică, nu ca să muncească pentru țară, ci pentru ca să facă ei bani. Meseria sau îndeletnicirea era aleasă numai în funcție de ce perspective financiare îți oferea. Prin urmare, vrei să devii cu tot din adinsul judecător nu pentru că vrei să faci dreptate, nu pentru că ești mânat de vocație, de spiritul justițiar, ci pentru că meseria asta te face bănos. Și-au dat buzna oamenii la facultățile de juridică, de economie și de relații internaționale și țara e plină de juriști, de economii și de politicieni. Numai că țara e cea mai săracă din Europa, pentru că miile de juriști, economii și politicieni fac bani și n-au timp pentru propășirea țării. Într-o țară în care fiecare e barecadat în citadela lui familială, în care principiul dominant e maia hata scraiu, nici nu mai poate exista o altă motivație decât facerea banului. Iar cultul banului coexistă cu cultul lucrurilor. Nu mai contează ce faci, ce idealuri ai, ele nici nu prea există de altfel. Nu contează bunul simț, cum se cădenie, nu contează performanța profesională, ea oricum e doar un mijloc de accede la bani, nimic altceva. Contează numai câți bani și câte obiecte ai acumulat. Și iată, a crescut deja o întreagă generație în capetele căreia răsună numai chemarea banului. O generație care se gândește numai la mașini, telefoane mobile, sofisticate, vile și călătorii în țări exotice. Căsătoriile deja sunt și ele un fel de afacere, nu un parteneriat de sentimente. Există deja noi moldoveni care, izolați în castelele lor faraonice, râd nechezat de prostie celor care n-au răzbit în viață. Aceștia din urmă invidiază, ba chiar îi urăsc deseori pe cei barosani, dar de fapt visează și ei numai la un singur lucru, cum să atingă prosperitatea celor mai norocoși. În fond, o țară în care mai toată lumea se gândește numai la făcutul banilor, o țară în care toate valorile la oaltă nu fac o ceapă de gerat în raport cu capica, nici nu poate fi altfel decât este acum Moldova. Și asta e abia începutul. Urmează ani lungi dominați de cultul banului.
Apar o grămadă de studii din care reiese că putem înțelege criza mondială folosind sexul ca pe o metaforă pentru moneda de schimb. Jurnalul de corespondență semnat de Dan Alexe.
Alexandre Deleg și Stefan Menia, în cartea Sex, droguri și economie, care reia modificând grafic titlul unui studiu similar al lui Diane Coyle, aplică sexului și economiei aceleași noțiuni de bază, care sunt cererea și oferta, relația dintre cost și beneficii, dumpingul și inflația. Sigur, la prima vedere nu e nimic nou aici. Economia a jucat întotdeauna un rol într-un cuplu. În multe culturi, unul sau altul din cei doi trebuie să plătească o sumă familiei celuilalt. În țările occidentale, un cuplu căsătorit achită mai puține impozite decât dacă fiecare din cei doi ar plăti separat. Noi economiști calculează însă și prețul sexului în cuplu. Ei au dedus că societatea modernă, impunând un monopol monogam asupra sexului, îi menține în mod artificial valoarea coborâtă, dar și calitatea coborâtă. Cam la fel cum se întâmplă cu pâinea, de pildă, care are un preț fix, dar e în general cam fără gust. Lista acestor noi economiști e lungă. Steven Landsberg estimează că un desfrâu planetar ar diminua propagarea maladiilor sexuale, inclusiv SIDA, pentru că ar introduce pe piață material nou, sănătos și neinfectat. Tim Harford a analizat în același context importanța felațiunii în combaterea acelorași maladii, ajungând la concluzia că e o formă de dumping economico-social. De fapt, niciunul din acești noi economiști nu pare al fi citit pe filozoful francez Pierre Klossowski, care în cartea sa Moneda vie propunea, pe un fond de solide analize economice, folosirea universală a femeilor ca monedă de schimb. Într-o societate liberală, capitalistă, poligamă și poliandră, unde oferta ar fi total la liber, iar prețul variabil în funcție de disponibilități și de calitatea reală a serviciilor, relațiile într-un cuplu, dar și calitatea comercială a sexului, ar căpăta o cu totul altă dimensiune. Acolo să vezi calitate dacă prețul devine corespunzător. Acei puțini, ca mine, care sunt un bucătar extrem de creativ, ar pleca din start cu o valoare adăugată greu de contrafăcut. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Moldova la ora 7, ediția se apropie de sfârșit. Toate emisiunile Europei Libere, comentariile, reportajele corespondenților noștri le găsiți la orice oră și pe internet la europalibera.org. Carte la pachet, dreptul tău și dicționar de sunete, rubricile tradiționale pentru edițiile de seară ale Europei Libere.
Moderatorii ediției din această dimineață, Valentina Ursu și Paul Hodoroge, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc un început de săptămână reușit.